Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua tekoälystä.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Tekoäly ja siihen liittyvät järjestelmät ovat luoneet uusia tapoja tuottaa taloudellista arvoa. Samalla ne ovat luoneet uusia rakenteita, jotka jakavat uutta taloudellista arvoa. Iso kysymys on, hyötyvätkö tekoälystä useat vai harvat ihmiset? Tekoälystä ennakoidaan muodostavan useiden miljardien arvoinen teollisuus, tekoälyn ja erityisesti siihen liittyvien teknologioiden kehittäminen toisaalta vaatii etukäteen suuria pääomia ja huomattavia laskennallisia resursseja. Toisin sanoen, jos kyky kehittää tekoälyä on vain harvoilla toimijoilla, harvat toimijat tulevat viemään leijonan osan taloudellisesta arvosta, jonka tekoäly tuottaa. Samaan aikaan kuitenkin useat ihmiset hyötyvät kehityksestä, tekoäly lisää ihmisten kykyä toimia töissä ja kotona ja alentaa tiettyjen tavaroiden ja palveluiden kustannuksia. Tekoälyn kehitys parantaa ihmisten arkea ja siihen liittyvät uudet kyvykkyydet jakautuvat useiden ihmisten kesken.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna, ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Mitä jos voisit lähitulevaisuudessa käydä keskusteluja kahvinkeittimesi kanssa, tai jos housusi ilmoittaisi olevansa pesun tarpeessa? Tekoäly tulee, ja se tulee nopeasti. Tässä jaksossa Aaltosen vieraksi saapuu IBM:n toimitusjohtaja Mirva Antila sekä tekoälyyhtiö Sailo AI:n hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä. Ohjelmassa selviää, mikä on viides yhteiskunta, mitkä ovat internetin kolme tasoa ja onko algoritmi jumalainen.
Eli tänään me jutellaan tekoälystä, teknologiasta, ehkä myös liiketoiminnasta, mutta myös laajemmin näiden asioiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, ehkä vuorovaikutuksesta, johtajuudesta, tällaisista teemoista. Me ollaan tultu pitkä matka, 60 vuotta tekoälyn ylä- ja alamäkiä, ja nyt viimeiset vuodet on tuntunut siltä, että nyt usko tekoälyä sitten kukoistaa. Meillä on kolme isoa näkemystä, jotka mun mielestä kuvaa sitä kenttää, jossa me ollaan ja johon me ollaan siirtymässä. Ensimmäinen on sellainen, johon liitetään ennen kaikkea Japani. Japani puhuu viidennestä yhteiskunnasta. Me ollaan neljästä ensimmäisestä samaa mieltä, eli me tullaan maatalousyhteiskunnasta. Sen jälkeen me ollaan siirrytty teolliseen yhteiskuntaan, sen jälkeen informaatioyhteiskuntaa ja siitä, että mikä seuraavaksi on edessä, niin ollaan vähän eri mieltä. Mutta Japani näkee, että se olisi yhteiskunta numero 5 ja se sisältäisi sitten sellaisia ratkaisuja, joissa sitten teknologia olisi mukana rakentamassa kestävämpää, joustavampaa, parempaa maailmaa. Ja toinen näkökulma, joka sitten on vähän erilainen, mutta ehkä sitten täydentää tätä Japanin yhteiskunnallista näkökulmaa, on neljäs teollinen vallankumous. Jos me ajatellaan viimeisten 250 vuoden historiaa, niin me tullaan ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta, joka oli silloin 1800-luvun vaihteessa. Silloin me pystyttiin valjastamaan vesi- ja höyryvoima sitten ihmisten käyttöön. Toinen teollinen vallankumous liittyy sitten 1900-luvun alkuun ja silloin me puhuttiin fyysisten järjestelmien, tuotantojärjestelmien ja ennen kaikkea sitten sähkön mukaan tulosta. Kolmas teollinen vallankumous tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Silloin tähän kehitykseen mukaan tuli elektroniikka, informaatiojärjestelmät. Ja se, mikä tässä neljännessä teollisessa vallankumouksessa, jossa sitten Saksa on ennen kaikkea veturina, on merkityksellistä, on se, että tässä yhdistetään fyysiset ja informaatiojärjestelmät.
Ja kolmas näkökulma, joka sitten vähän niin kuin kuvaa tätä isoa kuvaa, josta me keskustellaan, tulee sitten DARPasta. DARPA ei ole Suomessa kovinkaan tunnettu laitos, mutta hyvin merkittävä toimija, kun ollaan puhuttu tekoälystä. Eli puhutaan sellaisesta asiasta kuin kolmas aalto. Ensimmäinen aalto tapahtui sitten toisen maailmansodan jälkeen, jossa tekoäly oli tekemisissä sitten yksinkertaisten järjestelmien kanssa, rajattujen ongelmien kanssa. Toinen aalto tuli sitten 90-luvulla, jolloin koneoppiminen tuli tähän kehitykseen mukaan, mutta koneoppimisella on myös omat rajoitteensa, jossa on sitten, että se riippuu hyvin paljon sitten siitä datasta, mikä on käytettävissä. Se ei oikein pysty selittämään niitä tulemia, mitä sillä on. Ja sitten kontekstuaalisuus, sen ymmärtäminen, että missä tilanteessa sitten nämä tulemat olisi hyviä, niin se on hankalaa. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että kolmas aalto, eli tämä seuraavan sukupolven tekoälyohjelma pyrkii sitten ratkaisemaan näitä ongelmia. Mitä teille tekoäly on? Mitä se on ja mitä se ei ole? Tero, aloitatko tällä kertaa?
No, musta tekoäly, sillä on hyvin monta määritelmää ja historiallisesti on ollut erilaisia aaltoja, mutta tänä päivänä ehkä jos fokusoituu siihen, niin tekoäly on, voisi sanoa, tämmöisiä yksinkertaisia oppivia järjestelmiä, tai opetettuja järjestelmä oikeastaan se eka vaihe. Eli käytät niitä hyvin yksinkertaisten tehtävien vähän älykkäämpään suorittamiseen, automatisoit erilaisia prosesseja ja sillä tavalla kasvatat tehokkuutta ja poistat kitkaa erilaisista transaktioista. Sitten niin kuin tulevaisuuden tekoäly, niin me varmaan palataan siihen myöhemminkin, mutta mä sanoisin, että se on tämmöinen laajasti oppivat järjestelmät, jotka ymmärtää tätä kontekstia, ne pystyy kehittymään itsenäisesti eteenpäin ja sitä kautta me tullaan ihan uuteen maailmaan.
Mirva, mitä sulle tulee ajatuksia mieleen?
Joo, ihan juuri samalla tavalla tietysti kuin Terokin, että tällä hetkellä tekoäly on ehkä tällainen tukiäly, vähän niin kuin parantaa ihmisen toimintaa erityisesti yksinkertaisissa tehtävissä, mutta antaa tietysti näkemyksiä. Ja se, miten mä oon oppinut itse muistamaan, että mitä tekoäly on, niin tulee englanninkielisistä sanoista understand, reason, learn and interact, eli URLI on ollut se mun muistisääntö. Ymmärtää, järkeillä, oppia ja olla ihmisten kanssa interaktiossa luonnollisella kielellä. Et sillä tavalla niin kuin mä aina ajattelen, kun mä määrittelen, mitä tekoäly on. Mutta mitä tekoäly on tänään, niin se on tosi kapeaa. Se pitää opettaa. Se toki voi oppia itsekseen, mutta se on silti algoritmi. Ja se ei ole, kun kysyit vielä, että mitä se ei ole, niin se ei ole tällaista geneeristä, mikä on maailman tarkoitus. Hän ei pysty vastaamaan siihen. Eli sellaistahan skenaario muutama vuosi sitten tuotiin voimakkaasti esille, että kun sä huudat tällaiselle tekoälyjärjestelmälle ja kysyt siltä jotain vaikeaa, niin se heti tietää vastauksen. Ei sellaista, se ei ole tänään.
Joo. Ehdottomasti ei.
Eli me ollaan vasta tämän kehityksen alussa. Tätä kehitystä tukee kolme isoa trendiä. Puhutaan sellaisesta kuin asioiden internet, jossa sitten lopulta kaikki ihmiset ja koneet liittyy toinen toisiinsa 24 tuntia päivässä. Ja tämä kehitys on vasta alussa. Toinen on sitten se, että tekoäly liitetään sitten kaikkiin tavaroihin, esineisiin, ihmisten vaatteisiin. Ja myös tämä kehitys on alussa. Ja kolmas liittyy sitten robotiikkaan. Yleensä me puhutaan, että Etelä-Korea olisi erittäin kehittynyt tällä alalla. Mutta jos me tarkastellaan Etelä-Koreaakin tarkemmin, niin me huomataan vaan, että 10 000 teollisesta työpaikasta, niin niitä kohti on 530 robottia. Eli myös siellä on sitten tilaa kehitykselle. Mun mielestä niin kuin sellainen asia, mistä me ollaan puhuttu hyvin vähän, on se, että me ollaan siirtymässä sellaiseen maailmaan, jossa me ollaan yhteydessä toinen toisiimme ja koneisiin. Ja vähän ajan päästä koneet on yhteyksissä, agentit on yhteyksissä toinen toisiinsa, avattaret on yhteyksissä toisiinsa. Ja jokainen yhteydenotto jättää jäljen ja tuottaa dataa. Ja tätä dataa voidaan kerätä, mallintaa ja jakaa edelleen, ja se tuottaa lisäarvoa. Ja tämä asia, tämä kehitys tuo mukanaan sellaisia sellaisia haasteita, joista me ei olla vielä paljon puhuttu, ei Suomessa eikä maailmassa.
Ihan varmasti toi skenaario on se, mitä aika paljon viljellään ja niin kuin negatiivisessa mielessä tehdään siitä sellainen pelottava, hallitsematon asia, joka ottaa ihmiseltä pois niin kuin ihmisen oman vapauden ajatella ja tehdä oikeita päätöksiä omasta harkinnastaan lähtöön. Että siitä mielikuvasta mun mielestä meidän pitää keskustella. Meidän pitää tuua se keskustelu nyt sellaiselle tasolle, että se koskettaa meitä ja puhuttelee meitä. Ei se ole teknologiapuhetta eikä liian hyhmästä muutakaan puhetta, mutta meidän pitää tuoda ottaa pois ne pelot tuollaisesta skenaariosta. Me ollaan tuohon skenaarioon menossa, mutta se pitää saada mä aina sanon maadottaa, tuoda arkeen, kertoa mitä se on ja mitä se ei ole.
Tero. Joo, musta tätä hyvin sanottu ja mä itse niin kuin mietin sitä, että mitä on tapahtunut viimeisen parinkymmentä vuoden aikana, että ensin tuli tämä iso sosiaalisen median aalto, joka tietyllä tavalla lähti siitä, että tuli pilvipalvelut ja kännykät ja kaikki pantiin niin kuin yhteen ja sitä kautta me voidaan olla paremmin, niin kuin positiivisessa mielessä paremmin kytkeytyneitä toisimme kuin ikinä koskaan. Toisaalta negatiivisesti voidaan ajatella, että me eletään yhä tiiviimmässä kuplassa kuunnellen vain niitä ääniä, joita meille targetoidaan tai joita me itse haluamme kuulla. Ja tämä on johtanut moneen niin kuin myöskin negatiiviseen kehitykseen, josta paljon keskustellaan. Ja sillä tavalla niin kuin mä uskon, että pitäisi niin kuin miettiä just näitä vaikutuksia, että mitä tässä tapahtuu. Toinen juttu, niin kuin mainitsit tämän esineiden internetin, niin meillä on vaikka otetaan niin kuin Uber. Positiivisesti sä voit saada auton hyvin helposti ja voit ajaa ja ei tarvitse edes maksaa, kun luottokortilta velotetaan. Eli se on hyvin vaivaton kokemus. No sitten toisaalta keskustellaan paljon, että mikä on se kuljettajien niin kuin työsuhde ja näin poispäin, kun heidät reitataan ja näin poispäin ja sitä kautta manageerataan iso määrä ihmisiä. Että tässä on niin kuin aina tämä niin kuin positiivinen näkökulma ja sitten toisaalta se, että mikä on se ehkä se negatiivinen kehityskulku, johon se voi johtaa ja miten me käännetään tämä maailma enemmän, mä itse kumminkin optimismiin tähän positiiviseen.
Joo, tämä on mun mielestä erittäin hyvä näkökulma ja tässä tullaan toisen futuristi, eli Hararin näkökulmaa, joka puhuu siitä, että paljon valtaa on algoritmilla ja algoritmi on jumalainen. Ja nyt me puhutaan siitä, että se algoritmi ei ole jumalainen, vaan se on jonkun ihmisen kirjoittama, jolloin sitten se, joka kirjoittaa sen, niin hänen ajatuksensa ja arvonsa heijastuu sitten siihen, että miten tekoäly jatkossa toimii.
Tämä on erittäin hyvä pointti, koska se algoritmi, just niin kuin sä sanot, niin on ihmisen kirjoittama ja siihen voi liittyä vinoumia, ja joka on, tekoälyllä oli, kun alkuun puhuttiin siitä aika niin kuin paljon tässä viimeisten vuosien aikana, oli se, että tekoäly on vinoutumaton, eli unbiased. Mutta sitten kun ruvettiin pureutumaan sisälle, sitten ajateltiin, että no ihminen on rakentanut ne algoritmit, joka on hirveän tärkeä asia silloin, että sitä koko sen algoritmin elinkaaren ajan, niin valvotaan sitä algoritmia, että se ei pääse vinoon, koska algoritmit parhaimmillaan lisää tasa-arvoa, läpinäkyvyyttä ja tämmöistä esimerkiksi työhaastattelutilanteissa, niin pystyy hyvä algoritmi, niin ottaa sen ihmisen vinouman sieltä päästä pois ja valitsee täydellisen kandidaatin siihen hommaan ilman syrjintää.
Joo, tämä niin kun tekoäly opetetaan datan avulla, eli siinä mielessä on yhtä hyvä tai huonoa kuin se data, jolla se opetettiin ja pitää myöskin johtaa siihen, että se data rajoittaa myöskin, että mihin kaikkeen sitä voi käyttää tätä tekoälyä. Ja ehkä tässä haluaisin nostaa tämän maailman kytkeytyneisyyden tai se, että meillä on syntynyt yrityksiä, palveluita, jotka kytkee miljardeja ihmisiä yhteen ja sitä kautta, niin kuin tämä, jos siellä on joku vinooma, se kertautuu niin valtavalla voimalla. Että se, että jos ajatellaan näin, että jos meillä on työpaikka, jossa palkataan niin kuin väärällä tavalla ihmisiä, niin kuin tässä vanhassa maailmassa, niin se oli vain yksittäinen työpaikka, mutta jos meillä on algoritmi, joka joka päivä syöttää uutisia ihmisille, sadoille miljoonille, niin jos siinä on joku vinooma, niin se on niin kuin vakava paikka.
Joo, eli me ollaan tultu sellaiseen maailmaan, jossa sitten 2 tunnissa ihmiskunta tuottaa enemmän informaatiota, kun se on tuottanut sitten vuoteen 2003 mennessä. Ja tämä muutos on sellainen, että mitä se tieto on, niin sitten se tieto ollaan me. Eli me juteltiin siitä, että kun ihmiset käyttää Googlea, niin Googlella on päivittäin 3,5 miljardia hakua ja se kaikki jättää sitten tiedon siitä, että kuka hakee, minkälaisia asioita haetaan, mistä me tykätään, mitä me vihataan. Ja samalla lailla me lähetetään päivittäin 269 miljardia sähköpostia ja myös se jättää sitten jäljen. Ja tähän asti tätä kehitystä on sitten ohjattu sillä tavalla, että tämä valtava data, joka ihmisistä kerätään, sitä käytetään ennen kaikkea kaupallisiin tarkoituksiin, sitä käytetään lisäämään valtaa ja sitä käytetään ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä.
Tämä on erittäin hyvä pointti, että sitä käytetään kaupallisesti, joka johtuu siitä, että internetin bisnesmalliksi muodostui mainonta. Oikein kukaan ei ole vielä keksinyt, miten muuten tehdä rahaa siellä. Totta kai on nyt jonkun verran tullut, että on tilauspohjaisia palveluita, mutta kyllä suurin niin kuin driveri ja voima on tämä mainonta ja sitä kautta se muokkaa niin kuin tätä käyttäytymistä. Toinen juttu on tämä, että kun puhutaan tästä datasta, joka syntyy ihmisistä, tuossa oli viime päivinä käyty paljon debattia pääministeristä Suomessa, niin joku sanoi, että pääministerin jokainen sana on teko, eli mitä hän puhuu, niin se on tekoja. Ja samalla tavalla oikeastaan on mielenkiintoista, että meidän jokainen asia, jota me tehdään internetissä, me kirjoitetaan viesti, me kommunikoidaan, niin se on siinä mielessä samalla teko, joka muokkaa sitä internettiä. Eli siitä syntyy uutta dataa, jota algoritmit ottavat ruuakseen ja muokkaavat käyttäytymistä sen mukaan, miten me toimimme. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että johtaako tämä niin kuin hyvään kehitykseen vai johtaako se huonoon kehitykseen?
Joo. Mun mielestä tämä on tosi tärkeä asia sen takia, koska tähän asti, eli jos me ajatellaan siitä noin lähtölaukauksesta Dartmouthin keväästä vuodesta 1956 lähtien, niin tätä kehitystä ovat muokanneet sellaiset intressit, jotka on sitten liittyneet ennen kaikkea turvallisuuteen, puolustustutkimuslaitokseen ja sen jälkeen on tullut sitten isot kansainväliset yritykset tähän mukaan, joita on sitten ohjannut ennen kaikkea tämä kaupallinen intressi. Ja me ollaan oltu hitaita yhteiskuntina, kansalaisina heräämään siihen, että mitä tässä on oikeastaan tapahtumassa.
Ja juuri tämä data, joka on minun, my data is my data, eli kaikki se tieto, joka minusta on, niin pitäisi olla minun hallinnassa. No mä en tiedä, mitä mä oon tuottanut, mutta paljon keskustellaan nyt tästä vaikka terveysdatasta ja onko se minun ja voinko panna sen kauppatavaraksi ja milloin mä pääsen siitä eroon siitä, että se on kaupallisesti käytettävissä tai ei. Nämä on isoja kysymyksiä, iso vastuu, joka tulisi yksilölle. Mutta pitäisikö se kuitenkin olla yksilöllä, eikä jollain kenellä? Eli tässä on nyt ollaan isojen kysymysten äärellä siitä, että mun mielestä, yhtiön mielestä, datan omistaa aina asiakas tai henkilö. Mutta kuinka tätä sitten hallinnoidaan? Kuinka paljon ymmärrystä tarvitaan siihen, että minä tietäisin kaikki sen datan, mikä on, minusta on ja missä se on, ja mä voin aina ottaa sen pois käytettävistä tai antaa sen käyttöön.
Taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz kirjoittaa, että kaikki yksityisen sektorin huonoimmat taipumukset käyttää ihmistä hyväksi korostuvat uusissa teknologioissa. Tämä on aika vahvasti sanottu ja tämä niin kuin pohjaa hyvin paljon siihen, että jos me puhutaan tästä niin kuin henkilökohtaisesta datasta, josta Mirva puhui äsken, niin kuinka paljon Facebookin liiketoiminnasta perustuu henkilökohtaiseen dataan?
Käytännössä koko liiketoiminta.
Kyllä, eli 100% Facebookin liiketoiminnasta tulee, että se käyttää kysymättä meiltä lupaa meidän henkilökohtaista dataa ja myy sen sitten eteenpäin tekemällä miljardien voittoja.
No mä itse sanoisin näin, että sinällähän me jokainen annetaan se lupa, koska me rupeamme sitä käyttämään, että siinä mielessä on olemassa tietenkin lainsäädäntöä. No on ollut tiettyjä väärinkäytöksiä, jossa tämä datan hallinta on niin kuin riistäytynyt käsistä ja tästä on ollut paljon julkisuutta muun muassa tämä Facebookin kumppaneiden eteenpäin myymä data ilman lupaa ja onko sitä valvottu kunnolla. Et siinä on varmasti niinku parantamisen varaa. Mutta mä itse sanoisin, että just tämä on niinku se sekä se voima että myöskin se hankaluus, että kun se jokainen ihminen käytännössä, voisi sanoa, että valtavirta ihmisistä on jo luopunut yksityisyydestään niin kuin, ja vapaaehtoisesti. Eli me annamme joka päivä uusia lupia.
Mutta ehkä tiedostamatta.
Niin mä pelkään niin, pahoin,
osittain, että joo.
Me ei tiedetty mihin.
Suuri osa ainakin tiedostamatta. En mä tarkoita sinua, Tero, mutta
minäkin.
Mutta mä veikkaan, että suurempi osa kuitenkin niin, että ne ei oikein ole ymmärtäneet, mitä me ollaan tehty. Ja mihin me ollaan ryhdytty ja me ollaan herätty tähän kehitykseen aika myöhään.
Joo, kyllä. Tämä on ehdottomasti näin ja tietyllä tavalla osittain tiedostamattaan, osittain niin kuin hyväksyen, että ei maailma voi toimia mitenkään muuten, kun mä luovun yksityisyydestä, niin mä saan sitä vastaan käyttöoikeuden näihin palveluihin, joista on tullut tietyllä tavalla myöskin, voisi sanoa monopoleja sillä tavalla, että kun teknologiassa on aina ollut tämä sääntö, että winner takes it all, että voittaja vie kaiken, niin se on vaan vahvistunut niin kuin viime vuosina. Toisaalta hyvä uutinen on, että innovaation nopeus on kiihtynyt, eli monopolit myöskin kuolee nopeammin.
Niin, ehkä.
Näin siinä käy, mutta sitten just kun halutaan, että vähän positiivista suuntaa tähän keskusteluun, niin kaikesta huolimatta niin tietty läpinäkyvyys on parantunut tämän uuden maailman myötä. Sitten ollaanko me jossain kuplassa ja läpinäkyvyys on niin kuin sumea, mutta periaatteellisesti demokratia ja läpinäkyvyys ja ihmisten osallistuminen ja osallistaminen on parantunut. Eli siinä mielessä niin se positiivinen vaikutus teknologian avulla, niin se pitää myös muistaa, ettei vaivuta täyteen synkkyyteen, mutta haasteitahan tässä on.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että jos me vähän käytiin tuolla pohjalla äsken niin, pimeissä syövereissä, niin nyt sitten jos ponkastaa sinne kultareunaisen pilven laidalle, niin mä uskon kanssa, että juuri tähän, että läpinäkyvyys ja se pätee moneen asiaan, että jos otetaan vaikka politiikka tai liike-elämä niin, ja siellä niin kuin trendit, niin kyllähän ihmiset pystyvät saamaan informaatiota ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kaikki kabinettipäätökset tulevat jollain tavalla valoon jossain vaiheessa, koska niistä on jäänyt jälki. Joo. Ei voi enää toimia ilman, että jää jälkeen.
Tämä on erittäin iso asia. Eli me tullaan sellaisesta niin kuin ihmiskunnan historiasta, joka on perustunut unohtamiseen ja perustunut siihen, että asioista ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu, mitä keskustellaan. Ja nytten tekoälyn myötä, digitalisaation myötä, me ollaan siirrytty sitten sellaiseen yhteiskuntaan, jossa asiat, jotka aikaisemmin oli hyvin yksityisiä, ne on muuttuneet julkiseksi, asiat on muuttuneet ikuisiksi, ne kestää, säilyy kauemmin kuin me. Elämästä on tullut luokittelun ja arvostelun kohde ja meidän elämästä on tullut ennakoitavaa.
Onko tekoälyn hyödyntäminen sukupolvikysymys? Diginatiiveille on aivan normaalia fanittaa robottia, mutta mitä ajatuksia herättää IBM:n toimitusjohtajassa Mirva Antilassa sekä tekoälyyhtiö Sailo AI:n hallituksen puheenjohtajassa Tero Ojanperässä se, kun ihmiskontaktista tulee luksustuote?
Toinen juttu oli minusta tämä mielenkiintoinen, tämä robotin niin kuin inhimillisyys tai tekoälyn inhimillisyys, että jotenkin mä ajattelin tänään, tein kahvia tänä aamuna, no kahvin kone on kone, mutta sitten jos mä mietin sitä, että jos siihen lisätään vaikka joku robotti käsivarsi, joka noutaisi sen kupin astiakaapista ja sitten se niin kuin valuttaisi, sitten se tarjoilisi, mutta siinä on silloin robottimaisia piirteitä, sen älykkyyshän ei oikeastaan lisääntynyt yhtään, että sillä on vaan opetettu se, mutta silti mä ehkä ajattelisin, että tämä on jotenkin nyt erilainen kone. Ehkä siinä on vähän ihmistä ja voisin antaa sille vaikka nimenkin, että et kukas mulle nyt aamulla kahvia keittelee, olkoon se vaikka Pikku Tero tai kuka vaan.
Näin tapahtui noin vuonna 2007 Japanissa. Silloin siellä oli sitten noin teknologinen yritys, joka oli sitten noin erikoistunut sitten äänenteknologiaa. Ja sitten ne miettii, että miten markkinoida sitä. Ja sitten ne meni yhden japanilaisen noin mainostoimiston luo ja ne keksi sitten sellaisen hahmon kuin Hatsune Miku, joka on tällainen 156 senttiä niin pitkä 16-vuotias sinitukkainen tyttö. Ja sitten siitä tuli niin suosittu, että silloin nyt tällä hetkellä yli 100 000 laulua. Silloin 2,5 miljoonaa fania Facebookissa. Se on pitänyt yli 30 loppuun myytyä konserttia Los Angelesissa, New Yorkissa, Taipeissa, Hongkongissa ja niin edelleen. Ja se ei olisi ihminen. Se todistaa sen, että ei tarvitse olla ihminen ollakseen pop-tähti.
Tässä tekisi mieli sanoa only in Japan ja viedä takaisin siihen, mistä lähdet tässä yhteiskunta 5.0 tai mikä tämä on. Mutta aivan huikeeta. Ja Japanista kerrotaan, että miten siellä esimerkiksi vanhustenhoidossa niin erittäin hyväksyttyä, niin kuin, että siinä on robotti hoitamassa, auttamassa kotona tai hoitolaitoksessa.
Tämä on tärkeä huomio sillä tavalla, että sille sukupolvelle, jolle tämä on suunnattu, jotka on sitten niin kuin varmaan 30 puolia ja toisia vielä nuorempia, niin ei ole väliä, että onko se pop-tähti ihminen vai kone. Ja koneella tarkoitan tässä, että se on avatar.
Mä luulen, että se ei ole sukupolvisidonnainen. Mä itse uskon siihen, että mun äiti on 89-vuotias ja hän käyttää hyvin, hyvin sujuvasti älypuhelinta ja Twitteriä ja Instagramia ja kaikki hoituu. No ehkä en tiedä, onko hän poikkeus vai sääntö, mutta jos ajatellaan tätä niin kuin kosketusnäytön ja älypuhelinta ja pädien vallankumousta, niin kyllähän niitä käyttää nuoret kuin vanhuksetkin. Ja teknologia oikein tuotuna ei, ja mä uskon, että mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että se ei vaadi meiltä ihmisiltä niin hirveästi. Eli sun ei tarvitse ymmärtää, mitä siellä taustalla tapahtuu ja sitä kautta niin kuin tämä, että Et riittääkö robotti tai tekoäly niin kuin sulle kumppaniksi, on täysin riippumaan siitä, onko se nuori vai vanha. Se riippuu ehkä ihmistyypistä ja sillä tavalla niin kuin se johtaa mielenkiintoiseen niin kuin pohdintaan tästä, että mitä on ihmisyys ja inhimillisyys ja missä menee se raja ja voiko koneet ja tekoäly, niin kuin algoritmit, voiko niillä olla niin kuin tuntemuksia tai voivatko ainakin feikata tunteita, kun on tämä sanonta, että fake until you make it, että eskentele ennen kuin osaat, niin että miten ne koneet alkaa aluksi vähän niin kuin feikata tunteita ja sitten pikkuhiljaa oppii, niin mitäs tästä niin oikein syntyy ja kyetäänkö me enää erottamaan, että mikä on kone ja mikä on ihminen ja mitä, onko siinä välillä jotain?
Mä menisin vielä takaisin siihen keskusteluun, jossa puhuttiin avattarista ja roboteista ja kuinka niistä tulee meille läheisiä työkavereita ja apulaisia ja ystäviä ja idoleita ja niin poispäin, mistä äsken puhuttiin. Niin, mä luin yhden tutkimuksen tässä ja siinä puhuttiin juuri tästä, että kun palvelu voidaan automatisoida tosi pitkälle ilman, että siinä huomaa yhtään mitään vikaa, niin tällainen henkilökohtainen, ihmisten välinen kommunikaatio ja kanssakäyminen, siitä tulee luksusta. Et siitä tulee se harvinainen asia ja siitä, meillä on siis toivoa kaikilla ihmisillä, siitä tulee sellainen luksusasia ja siitä ollaan valmiit maksamaan.
Joo, mulla kävikin just kun käytin pankkipalveluita, niin asia ei edennyt ja sitten sieltä tuli sitten kysymys, että haluatko puhua ihmisen kanssa?
Paljon puhutaan siitä, että ja mikä on totta, jatkuvan oppimisen, itsensä avoimena pitämisen haaste ja mahdollisuus samaan aikaan. Ja sehän on ihana asia. Jos on niin kuin Teros itsensä kuvaili, utelias, aina altis niin kuin oppimaan uutta. Sellaisilla luonteenpiirteillä, pärjää ja varmasti työt ei lopu, tehtävät muuttuu. Mä uskon siihen vilpittömästi. Mutta sitten mä oon monta kertaa miettinyt ihan tälleen yksityisesti, filosofisesti, että entäs jos et ole sellainen ja työ on ollut sulle sellainen tunteja töissä ja sitten se elämä on kaikki muualla, niin silloin voi olla sen työn kannalta hankala tilanne, niin kuin työn ja ansaitsemisen kannalta. Mutta ehkä sitten sieltä vapaa-ajalta löytyy sitten se toisenlainen maailma ja siellä voi tehdä sitten sillä, jota tekee muutenkin mielellään, niin uusi ammatti.
Tero, mitä sä vastaisit tähän, kun puhutaan siitä, että noin tietoja ja taitoja tuhoutuu, mutta sitten niitä syntyy kanssa lisää?
Joo, mä lähtisin niin kuin tästä yrityksistä liikkeelle, eli aina on ollut se, että yritykset on uudistuttava, jotta he pärjäisivät uuden teknologian kanssa. Ja siinä, että se on siitä lähtien, kun vaikka tuli sähkö keksittiin ja ne yritykset, jotka oli silloin vallassa, niin kun katsoi historiaa, niin, tai jotka olivat silloin niin kuin huipulla, niin ne katosi oikeastaan, koska he eivät sopeutuneet tähän niin kuin muutokseen, jonka sähkö toi, kun muututtiin höyryvoimasta sähkövoimaan. Ja samalla tavalla niin kuin tämä tekoäly ja voisi sanoa ehkä alustatalous, niin tuo uuden haasteen ja silloin voisi sanoa, että organisaatiot, jotka lähtee ensimmäisenä soveltamaan, niin yhä enemmän ollaan siinä, että ei voi olla niin kuin myöhässä ja sun pitää niin kuin olla, että muuten sä menetät sen aseman siinä ja haastajat tulee. No sitten toisaalta niin kuin tämä antaa mahdollisuuden myöskin uusille yrityksille, eli voi syntyä hyvin nopeasti uusia. Mä otan esimerkin tästä. Palaan tähän posti-asiaan vielä siinä mielessä, että kun mietitään niin kuin maailman muuttumista, että onko aamu- ja iltajakelu eri niin kuin työntekijät ja miten se hoidetaan, niin mä tapasin Slushissa tämmöisen nuoren yrittäjän Paloaaltosta, joka oli tullut tänne katsoa pimeyteen, että mitäs täällä puuhaillaan. Ja hän oli tämmöinen vähän Zuckerbergimäinen katse ja hyvin fokusoitunut parikymppinen ja hän oli rakentanut palvelun, joka nojautui siihen, että on olemassa kuriiriverkot, joissa on rajapinnat, joiden kautta voi niin kuin kilpailuttaa ne ja sitten vaikka skeduloida panna paketin paikasta A paikkaan B. Ja sitten hän oli toisaalta ottanut toiselle puolelle vähittäiskaupat, jotka toimittaa erityisesti tässä tapauksessa vaikka vaatteita. Niin hän oli rakentanut palvelu, jonka avulla sä voit sitten, niin kun sä teet ostoksen, niin tilata sen sitten seuraavan tunnin sisällä kotiin. Ja se oli nyt pilottivaiheesta, aika näyttää onnistukohan. Mutta tämä viesti tässä on se, että ilman mitään resursseja ei yhtään henkilöä palveluksessa hän on pystynyt tekemään tämän. Eli tämä maailma on mennyt siihen, että on olemassa tapoja, jolla sä voit uudelleen konfiguroida, järjestellä asiat sulle mieleiseksi ja synnyttää ihan uusia niin kuin palveluita ilman, että tarvii investoida paljon.
Suomi on maailman kärkikastia, kun puhutaan innovaatioista ja digitaalisesta murroksesta. Mutta näkevätkö Mirva Antila ja Tero Ojanperä, että onko Suomella strategiaa, mitä käytännössä pitäisi tehdä muutosten edessä?
No nyt kun ajatellaan ihan Suomi silmälapuilla, että puhutaan tästä valtiosta, niin ihan ensimmäisenä meidän täytyisi niin kuin lopettaa sellainen kuppikuntaisuus ja varjeleminen omien ideoiden tämän kylän ideoiden varjeleminen, vaan niin kuin valjastaa. Tällä avoimuuden maailmassa, niin puhutaanko sitten alustatalouksista tai mistä tahansa, millä termillä, niin antaa se oma kontribuutio. Ja se aina paranee, kun sä annat sun oman kontribuutios toisten käytettäväksi, toisten edelleen kehitettäväksi. Ja miten se tehdään, en tiedä, mutta uskon siihen yhteistyöhön. Niin kuin erityisesti ja nyt tässä uudessa maailmassa, kun sä tuut tällaisella uudella idealla, niin kuin tämä kaveri tuli tämän pakettihomman kanssa, niin se murtaa kaikki tunnetut tavat toimia, niin kuin Uber-mursi ja Airbnb-mursi ja siinä ei auta niin kuin varjella sellaista pysyvyyttä, että näin on aina ollut, vaan ottaa niin kuin omiin käsiin niin pitkälle kuin sä voit ja toimi yhdessä. Muuta en näe.
Hei, se on hyvä. Jutellaan siitä, että minkälaiset ajatusmallit voi olla hyviä tässä tulevassa maailmassa. Tero.
Joo, musta toi oli hyvä. Jatkan tuosta, niin kuin, että kun nämä toimintamallit on mullistunut just Uber ja näiden tämän tyyppisten yritysten myötä. Ja niillä on ollut yksi yhteinen nimittäjä. Ne kaikki poistaa kitkaa niin kuin maailmasta. Ja kitkan poistaa tarkoittaa, että ne tekee helpommaksi asioiden tekemiseen, että ei tarvi enää metsästää, soittaa taksikeskukseen, odotella taksia, sä saat sen helposti tilaa, että näet milloin se tulee, sä voit miettiä, miten käytät sen odotusajan ja näin poispäin. Ja tässä suhteessa tämä tulee vaan vauhti vaan kiihtymään. Amazon tuossa lanseerasi ihan pari päivää sitten, että Amerikassa he rupeaa tarjoamaan palvelua, jolla tohtoreiden kun he kertoo sen potilaskertomuksen, niin se suoraan muutetaan tekstiksi ja sitten siitä syntyy se potilaskertomus. No näitä palveluita on muillakin ja sillä tavalla, mutta se on nyt tämmöinen julkistus. Ja se kertoo vaan siitä, että sen sijaan, että se esimerkki tässä, että sen sijaan, että tohtori niin kuin kirjoittaa sitten jälkikäteen sen itse, niin tämä poistettiin se kitka. Se on valmis, kun hän lopettaa sen potilaan kanssa keskustelun. Eli tämän takia niin kuin yhteiskunnan muutos tulee olemaan tosi raju ja mulla olisi oikeastaan vain yksi viesti, että jos jotain tehdään, niin ei jäädä pohtimaan, vaan ruvetaan tekemään. Eli julkisen sektorin pitäisi ottaa paljon aktiivisempi rooli näiden uusien kitkanpoistoteknologien tuomisesta omiin palveluihinsa. Ja se pienentäisi kustannuksia, helpottaisi kansalaisen elämää. Eli tällä, jos paljon puhutusta Suomen soteesta, miten se ratkaistaan, niin tämä on ainakin yksi lähtölaukaus sille.
Toinen väittämä on, että kysymys ei ole kilpailusta ihminen vastaan kone, koska sen kilpailu sitten ihminen hävii, vaan sitten kysymyksessä on sitten niin kuin kilpailusta, jota ihminen käy koneen kanssa. Ja tässä sitten me puhutaan siitä, että millä tavalla sitten työt, tehtävät muuttuu, kun sitten otetaan huomioon, että tekoäly tuo lisää kyvykkyyksiä, mutta nämä kyvykkyydet sitten täydentää ihmistä. Mun hyvä esimerkki tulee David Hocknilla, joka on varmaan tunnetuin nykytaiteilija. Ja siinä vaiheessa, kun iPhone tuli, niin hän alkoi tekemään maalauksiaan sille. Ja se kesti aikansa, mutta sitten hän pystyi peukalolla käyttämällä sitä palettia, mikä siinä oli, niin tekemään vastaavanlaisia töitä, jotka hän aikaisemmin oli tehnyt siveltimellä. Ja toinen hyvä esimerkki tulee vuoden 2006 jääkiekkojoukkueesta, jossa sitten valmentaja Erkka Westerlund käytti sitten uutta analytiikkaa ja jokainen hyökkäys, jokainen puolustus analysoitiin 60 000 hittiä per peli. Ja sen jälkeen sitten tätä kyvykkyyttä käytettiin niin, että jokainen kenttä kävi keskustelua, että mistä tässä sitten olikaan kysymys.
Uudet teknologiat, tekoäly, koneoppiminen ja esimerkiksi asioiden internet muuttavat sellaisia asioita, jotka pitkään ovat pysyneet muuttumattomina ja jotka ovat rakentaneet ja rajanneet yhteiskuntaa. Yksi tällainen käsite on totuus.
Sana totuus tekee jo aika nöyräksi ja mä oon sen sanan äärellä nöyrä, koska mun mielestä totuuksia on niin monta kuin on näkökulmia, koska jokainen voi totuudeksi asian kertoa. Ja se, että tekoäly tuo lisää tietoa ja lisänäkökulmia ja toki tekoälyn avulla voidaan näyttää todennäköisyyksiä, että mikä on todennäköisesti todempaa kuin joku toinen. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon ihan hiljainen tämän kysymyksen äärellä. Mä en todellakaan osaa vastata.
Saadaankohan me Terolta totuuteen vastaus?
Joo, mä menin kans vähän hiljaiseksi tässä. Rupesin miettimään sitä, että mikä se totuus on. Että ensin näin ehkä insinöörinä ajattelin, että rupeaa purkaa sitä, että olemassa faktoja, jotka on absoluuttisia totuuksia, että noin lähtökohtaisesti. Mutta sitten on olemassa paljon niin kuin abstraktempia asioita, jotka niin kuin Mirva sanoi tuossa, että näkökulma muutos voi johtaa, että tämä onkin todempaa kuin toi. ja sitä kautta niin kun tekoäly vaikuttaa siihen, että näitä näkökulmia saadaan varmaan enemmän ja sitä kautta niin kun totuuksiakin on useampia ja riippuen kontekstissa ja tilanteesta, mutta on aika hankala kysymys, täytyy sanoa.
Mutta mä luulen, että myös sellainen kysymys, jota meidän pitää oikeasti pohtia. Ja sitten jos me ajatellaan sitten niin kuin vaikka sellaista perinteistä länsimaista koulutusta, joka tulee sieltä niin kuin antiikin Kreikasta, jossa ollaan ajateltu, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja ajatellaan, että sitten jos on kokemusta, jos sä oot mun pomo, sulla on auktoriteetti ja jollakin on näkemystä tiettyihin asioihin, niin siitä tulee sitten se totuus. Ja ajatellaan sitten vielä, että olisi olemassa tällaisia perustotuuksia. Ja se, mitä mun mielestä meille on nyt tässä kehityksessä tapahtunut, on, että meillä on syntynyt sitten sellainen alusta, teknologia, jossa sitten pystytään kierrättämään informaatiota hyvin nopeasti ympäri maailman. Ja tämä informaatio lähtökohtaisesti ei välitä siitä, että onko se totta vai ei. Ja mun mielestä tämä asettaa sitten niin kuin aika suuria vaatimuksia sitten ihmiselle, jotka tätä maailmaa elää. Eli meidän pitäisi mun mielestä uudet kansalaistaidot, niiden pitäisi sisältää sitten kykyä arvioida informaatiota, mistä se on peräisin, onko se totta, onko se ei, kuinka paljon mä voin uskoa tähän. Mun mielestä tämä on niin kuin meidän lapsille olisi tärkeää, että me myös mietittäisiin uudestaan, että kun tämä niin kuin olemassaolon luonne on muuttumassa, koska siihen on tulossa sitten tällainen teknologinen kerros, joka tuo siihen uusia kyvykkyyksiä, ennen kaikkea viestintää, niin sitten meidän pitäisi miettiä, että miten sitten sellaiset vanhat asiat, kun tieto-oppi, menetelmäoppi, niin miten ne niin kuin muuttuu tässä muutoksessa. Ja tähän me ei olla mitenkään vielä vastattu, mutta tällainen keskustelu, mitä me tänään käydään teidän kanssa, niin toivottavasti myös innoittaa sitten ihmisiä pohtimaan tätä asiaa.
Kyllä, tuossa on jännä niin kuin juttu, että organisaatioiden näkökulmasta tämä liittyy osittain tähän muutoshaasteeseen, että kun voisi sanoa perinteisessä organisaatiossa perustuu monesti niin kuin auktoriteettiin, että on olemassa joku hierarkia, jossa johtaja tietää, mitä tehdään. Ja nyt jos tekoäly tuo vähän niin kuin uuden totuuden, että ei joka kyseenalaistaa johtajien auktoriteetin ja sit myöskin jopa ne perinteiset viisaudet ja tämmöisen niin kuin judgmentin, eli mitä mieltä he ovat, niin sehän johtaa myöskin muutosvastarintaan. Eli uskallanko mä ottaa tätä käyttöön, kun sehän voikin olla eri mieltä mun kanssa. No tämä on yksi näkökulma, mutta sitten toinen näkökulma on tämä totuus, niin kuin, että on olemassa yhteiskuntia ja ehkä Amerikka tällä hetkellä malli esimerkki siitä, että miten totuuden kertominen ei ole enää kovin arvostettu. Eli tietyllä tavalla, niin kuin, tai sanotaan näin, että valheen kertominen on hyväksyttävämpää kuin se oli vaikka 10 vuotta sitten niin kuin auktoriteettien toimesta. Ja sitä kautta, jos kytketään tämä niin kuin tähän niin kuin tekoälyyn ja alustoihin ja näihin kupliin, että jos on hyväksyttävämpää kerhon valheita, joita sitten teknologia vahvistaa ja tietyllä tavalla ihmiset, jotka ovat tottuneet kuulemaan totuutta, ottavat ne totena, niin tässä on niin kuin aika mielenkiintoinen niin kuin kierre, joka vaikuttaa yhteiskuntaan, ei minusta niinkään kovin positiivisella tavalla.
Joo, eli tässä on iso yhteiskunnallinen haaste ja mä oon myös samaa mieltä sinun kanssa siitä, että me tarvitaan niin kuin perustotuksia, me tarvitaan argumentteja, jotka pitää paikkansa, joiden varassa me voidaan sitten mennä eteenpäin.
Sanotaan, että internet on kolmeosainen. Näkyvä, syvä ja sellainen internet, joka ei olekaan näkyvä. Mitä mieltä keskustelijat Mirva Antila ja Tero Ojanperä ovat tästä väitteestä?
Tero, sun kannattaa varmaan aloittaa, koska mä en tunne kuin tämän ihan näkyvän internetin.
Ei me kukaan varmaan tunneta niin hyvin tätä dark webia, pimeää internettiä. Mutta näin varmaan on ja siinä on kaksi näkökulmaa, niin kuin tietyllä tavalla. Aikaisemmin puhuttiin läpinäkyvyydestä ja varmaan tässä, niin kuin voisi sanoa, normaali internetissä läpinäkyvyys on yhä suurempaa. Mutta sitten on luotu sekä ehkä kahdestakin näkökulmasta. Toinen on niin kuin tämmöinen rikollinen näkökulma, eli rikolliset on luonut syväwebin, joka on piilossa viranomaisilta ja tarkastelulta ja sitä kautta toimitaan. Ja se, sehän on niin kuin voisi sanoa, että se osa yhteiskuntaa, joka on aina ollut niin sanottu me ajatellaan, että se on järjestänyt, se on hyvinkin järjestäytynyttä, mutta se on piilossa. Se on
tämän virallisen rakenteen ulkopuolella
juuri näin, niin se on yksi näkökulma. Mutta sitten on myöskin olemassa toinen näkökulma, eli varmasti, josta ei ole mun mielestä hirveän paljon puhuttu, eli kun on yhteiskuntia, joissa on tietyt normit, kontrollit ja ehkä sitten sananvapauttakin on rajoitettu, niin varmasti se johtaa siihen, että internetin aikakaudella syntyy syväveppejä, pimeitä internettejä, jotka toimii siinä mielessä hyvin meidän, sanotaan länsimaisen yhteiskunnan normien mukaan. He pyrkii luomaan sananvapautta, viemään sitä sanaa eteenpäin, mutta heidän pakko toimii viranomaiselta piilossa.
Mutta sittenhän se on vähän, jos pannaan semmoiseen entisajan maailmaan, niin se on vähän kuin tämmöinen maanalainen armeija. Eli sä oot vaan näkymättömissä, mutta sä teet valmistelet jotain demokratian läpimenoa tai jotain muuta, jos puhutaan nyt tällaisista yhteiskunnista, jotka ei salli vapaata keskustelua. Ja jätetään se rikollistouhu niin kuin siinä mielessä niin kuin tästä ajatusmallista niin kuin pois, koska nehän ovat aina toimineet piilossa.
Joo. Itse näkisin tämän niin kuin kehityksen sillä tavalla, että me ollaan tietoisia internetin rakenteesta siitä, että osa siitä on näkyvä, pieni osa, ja sitten siellä on sitten sellaista toimintaa, joka ei ole näkyvää, josta sitten osa toiminta on normaali ihmisten välistä kanssakäymistä ja osa on sitten rikollista, mutta tämän asian tuominen tietoisuuteen ja myös siihen vastaaminen on mun mielestä osa sitä keskustelua, mitä me ollaan tänään käyty, ja haluan kiittää tosi, tosi paljon IBM-toimitusjohtaja Mirva Anttilaa ja Siilo Aajin, hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperää hyvästä keskustelusta ja hyvistä mielipiteistä. Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä oli Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049. Seuraavissa jaksoissa pureudutaan muun muassa kysymyksiin henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.